Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Za nekoliko trenutaka počeće kulturni krugovi našim odabranim prilozima. A na samom početku ćemo vam reći šta će činiti sadržaj današnjih kulturnih krugova. Najprije ćemo govoriti o 52. filmskim susretima u Nišu, potom o Šumesu Božidara Mandića, o prvom koncertu na festivalu Todo Mundo, sinoć je festival otvoren. Pred kraj prvog sata najavit ćemo i Međunarodni novosadski književni festival, a slušat ćemo i pozorišnu kritiku Ane Vučković o predstavi Post kvartet Milana Mađareva. U drugom delu, u Gutenbergovom odgovoru, naši gosti su književnik Milisav Savić i profesor doktor Boško Suvajđić, profesor književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Govorit ćemo najpre o knjizi Milisava Savića Epska Srbija, izdavač je društvo Raška škola, a potom ćete slušati o srpskim narodnim pripovjetkama Vuka Karadžića, to je zajedničko izdanje Vukove zadužbine i Beogradske lagune. Želimo vam prijatno poslepodne, a danas su sa vama Miloš Bukin, Ivana Đorđević, Zoran Tasić i Meliha Pravdić. You might slip, you know you might slide, stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember, we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you down.
Well,
walk with the rich, walk with the poor. Learn from everyone, that's what life is for. Don't let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember, we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around.
Some say yes, some say no. Some people wait and see which way the wind gonna blow. But don't you let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember, you're walking up to heaven. Don't let nobody turn you down.
Say things are strange to you. I might preach the gospel, I believe it's true. I can't let nobody drag my spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Well, I'm walking up to heaven. Won't let nobody turn me around. I can't let them turn me around. You might slip, child, you know you might slide,
stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember, we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around.
Sinoć su na letnoj pozornici u Niškoj tvrđavi počeli 52. Filmski susreti. Otvorila ih je Svetlana Bojković, ovogodišnja dobitnica nagrade za životno delo Pavle Vujsić. A ključeve grada je simbolično preuzela predsjednica žirija Jelica Sretenović. Izveštava Biljana Mijalković.
52. filmske susrete Festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma otvorila je Svetlana Bojković, ovogodišnja dobitnica nagrade za životno delo Pavle Vujsić.
Poštovana i draga publiko grada Niša, pre svega želela bih da vas toplo pozdravim, jer vi svojom ljubavlju i svojim postojanjem više od pola veka ne samo da podržavate, nego na svoj način i održavate ovaj jedinstveni glumački festival. Na tome vam mnogo, mnogo hvala. Izuzetna mi je čast što sam dobila ovo veliko priznanje koje nosi ime našeg glumačkog diva Pavla Vujsića. Za mene lično ova nagrada znači potvrdu da moj život koji sam posvetila glumi, da je dolazio do vaših srdaca i da je zato imao i još uvek ima smisla. Pogotovo zato što je Pavle Vujsić svojom harizmom, svojim postojanjem na filmskom platnu ostao zauvek zabeležen da nas podsjeća i da nas poziva na istinu u glumi. A to i jeste najveći vrhunski cilj naše glumačke umetnosti. Taj cilj nije jednostavno dostignuti, ali vredi mu posvetiti svoj život i rad. Mnogo hvala još jedanput na ovoj nagradi i čast mi je da ovaj festival proglasim otvorenim.
Predsjednica žirija Jelica Sretenović po tradiciji preuzela je ključeve grada.
Hvala, draga publiko, hvala gradonačelniku za ključ, a sada ću reći rečenicu koja najviše raduje moje kolege. Drage kolege, tvrđava je naša!
Prve festivalske večeri prikazana su dva filma iz zvanične konkurencije Stado i Ustav Republike Hrvatske. Večeras na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi publika će videti filmove Santa Maria della Salute i After Party.
Sve vreme ovog sveta je moglo biti naše. Sad sedim i gledam kako dan svojom lepotom se budi. Ne, nisam tužan, ponekad takvo je lice. Dok sedim i čekam da kažeš mi odlazim. Ti, a šta ako ti ja šapnem sam neke reči koje nikad nisi ti čula pre, koje te probude i podsete da možda mi
poneki put šapnemo sve one reči koje nikad nismo pre govorili. Ajde spavaj sad, možda i nađem te u snu. Naše. Sad sedim i gledam ovde se dlanovi spojiti neće lako, polako je sve uzeti, a tako teško, teško je stiti. Ti, a šta ako ti ja šapnem sam neke reči koje nikad nisi ti čula pre, koje te probude i podsete da možda mi po neki put šapnemo sve. Smo pre govorili sve vreme ovog sveta od uvek je bilo uz nas.
U domu porodice Bistrih potoka na obroncima planine Rudnik večeras počinje 16. Šumes, festival alternativnog teatra i performativnih umetnosti. O ideji ovog nesvakidašnjeg festivala i o učesnicima tokom tri naredna dana koliko traje Šumes slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Zaseok Brezovica na Rudniku, dom porodice Bistrih potoka, biće od večeras do nedelje mesto slobodne i istraživačke umetnosti. Šumski susreti, skraćeno Šumes, festival je koji je zasnovan na simbiozi prirode, čoveka i umetnosti, podsjeća na drevno antičko pozorište gde su glumac, reditelj i publika jedno. Invencija, kreacija, autorstvo, nema fiksiranog programa, mnoge predstave nastaju trenutno, ali sve je to potraga za autentičnim mogućnostima scenske umetnosti, kaže Božidar Mandić, osnivač porodice Bistrih potoka.
Čista ideja je da u trenutku stvaramo pozorište, da nema programa, ali od ujutru do uveče nešto se dešava. Znači tu pored pozorišnih predstavi kojih obično bude od 10 do 13 su razgovori, književni susreti, obično bude po 10-15 šatora, znači od 100 do 150 ljudi dođe i to je neka vrsta asocijacije na one 60-te kada smo mi još verovali da svet može biti bolji. Ja mislim da ovo bez ikakve gordosti jedan od najzanimljivih festivala na svetu, jer takvih festivala nema, i da smo mi jedan od predloga za svetsku umetnost kako da u ovom trenutku, pošto i svet i umetnost su u krizi, pre svega zatrpani imperativima novca i slobodnog tržišta, kako da oslobodimo tih kandži umetnost i pozorište i da slobodno stvaramo, pre svega imajući hrabrost i osjećaj za eksperiment, osjećaj za rizik, da pravimo predstave od 2 minute, od 3 sata, na livadi, u potoku, na drvetu, u krošnji i tako dalje, i naravno sve sa jednom ipak velikom idejom, da je to ipak sve posvećeno zaštiti planete, prirode. Tako da, eto, i porodica Bistri potek koja ove godine obeležava jubilej od 40 godina i Šumes od 16 godina jesu male paradigme da svet može biti drugačiji, da alternative postoje i da se umetnici ne plaše autorstva.
A moto 16. Šumesa je kritičan prema dominantnom savremenom shvatanju tržišno orijentisane i tržišno meritorne kulture. Glasi besplatna umetnost. Prema rečima Božidara Mandića, dva su pravca kojima se umetnosti porobljenoj okovima tržišta valja suprotstaviti. Sa jedne strane, ukazivanjem na to da se može raditi i besplatno, što umetnici i aktivisti i dokazuju, a sa druge, na to da i ono što je besplatno ima vrednost. Božidar Mandić nam nagoveštava neke od ovogodišnjih učesnika šumskih susreta.
Radimo i sopstvenih volja i ideja da održimo jednu kulturu avangardnog i alternativnog događanja, znači teatra u šumi, koji otvara mogućnost da se na razne načine stvaraju nove estetike, nekako da umetnost ne napusti umetnika, ali i obrnuto, i da istrajavamo i da govorimo da još ima šanse da pozorište ne zamre. Doći će Ljubivoje Tadić, Ljuba Ršumović, doći će Hleb teatar, doći će Mimart, Dragana Jovanović, Dragan Miloradović, zanimljiv jedan pesnik, Dragan Zupanc, pogledat ćemo film Sandre Sterle, jedan vrlo zanimljiv utvrda utopija, bit će recimo kreativni haos iz Smedereva, Aleksandar Konstantinović koji pravi jako zanimljive predstave, koji uopšte se ne bavi umetnošću, ali pravi neverovatno avangardne predstave sa blatom, senom, vatrom. Važno je to na neki način da ukažemo da se umetnost može stvarati brzo i da umetnost jeste sve, ali ne i svašta. Ali ako čovek odgovara za umetnost, ona dobija intonaciju umetnosti. Sve predstave koje će se tamo održati, a bit će i razgovor upravo o tome da li još postoje resursi za bunt i nadu, ukazuje na to da se nekako pobunimo novim revolucijama, bez oružja, bez krvi, ali sa radošću, ka lepoti i sa otvorenom mogućnošću da umetno zaista preporodi sve.
Festival alternativnog i avangardnog pozorišta Šumes traje do nedelje. Zaseok Brezovica u ova tri dana mesto je hrabrosti estetskog izraza, mesto gde se umetnošću brani sloboda.
Can't hear a word they're saying, only the echoes.
koncertom vokalne solistkinje Havaj Viktorije i ansambla Fakutija na letnjoj sceni Centra za kulturu Vlada Divljan sinoć je otvoren 6. festival Todo Mundo. O tome slušamo u prilogu Radoša Mitrovića.
Sinoć su se na letnjoj sceni Centra za kulturu Vlada Divljan predstavili izuzetno zanimljivi muzičari ansambla Fakutija i pevačica Havaj Viktorija. Na sceni smo tako mogli da čujemo narodne instrumente čango mađara, frulu, kaval, violinu, kobzu i tapan i vokalnu solistkinju izuzetno upečatljivog pristupa pevanju koji su interpretirali narodne pesme sa područja Moldavije, Rumunije i Mađarske. Grupa Fakutija svira folklornu muziku čango mađara od 2000. godine, mada su tek pre 6 godina započeli međunarodnu karijeru. Do sada su izdali 3 albuma, krećući se u okvirima narodne, ali i kvazi folklorne muzike sa elementima različitih uticaja. Sa druge strane, vokalna solistkinja Havaj Viktorija je izdala veliki broj albuma na kojima je pevala uz pratnju različitih narodnih orkestara. Sa muzikom čango mađara se srela još u detinjstvu, da bi kasnije kao etnograf dublje počela da proučava njihovu folklornu tradiciju. Na beogradskom nastupu ovi muzičari su izveli niz popularnih pesama i igara, kao i balada koje su prvi put zabeležene pre više stotina godina. Inače, čango mađari ili samo čango jeste etnička grupa koja većinom živi u današnjoj Moldaviji i Rumuniji i za koje se vezuju različite teorije koje se tiču njihovog porekla, jezika i samog naziva. U svakom slučaju, njihova muzika deli zajedničke karakteristike sa mađarskim i rumunskim folklorom, ali i sadrži određene autentične elemente koji je čine posebno upečatljivom. Muzika čango mađara se oslanja na srednjovekovne uzore i ima pomalo arhaičan prizvuk kome doprinosi i sama instrumentacija. To smo mogli da čujemo i na izvanrednom nastupu u okviru koga su svi izvođači sa lakoćom i poletom interpretirali pesme koje su publici u Beogradu čak mogle da se učine i poznate, pre svega zbog duha folklora koji se i u Srbiji prepoznaje kao nešto što je blisko ovdašnjoj tradiciji. Havaj Viktorija se svakako posebno izdvojila upečatljivim glasom koji se kretao u izuzetno visokim registrima sa tipičnim folklornim izrazom. Dvoje igrača, obučeni u narodne nošnje, su dodatno učinili ovaj koncert zanimljivim, posebno kada su na kraju nastupa poveli kolo kome se priključila i publika. Festival je tako svečano otvoren izuzetnim muzičkim događajem koji je privukao za ovakvu muziku solidan broj slušalaca. Kao gosti večeri, nakon Havaj Viktorije i ansambla Fakutija, nastupio je i sastav Legende, koji je u standardni repertoar zaokružio prvo veče festivala Todo Mundo. Budući da je festival okrenut takozvanoj svetskoj muzici, koja predstavlja zgodnu marketinšku etiketu, ali koja se ne može razmatrati kao žanrovsko određenje, mogućnosti uključivanja raznorodnih muzičkih stilova u okviru programa su velike. U tom smislu, iako može delovati u najmanju ruku čudno, grupa Legende se zaista može razumeti kao deo world music repertoara. U svakom slučaju, organizatori festivala Todo Mundo su se opredelili za zaista divergentan, ali samim tim i kreativno osmišljen program u kome će publika moći da narednih dana uživa.
Eko.
The good times, tired of it.
a beautiful thing. Don't let nobody change your mind. It's a beautiful,
beautiful.
Ecco. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Du kannst gehen oder bleiben, but don't make me sick. sais bien, Sehnsucht ist, was kommt, wenn's dunkel wird. Tu es beau, love, tu me fais du bien. Tu es beau, love, tu me fais du bien. Tu es beau, love, tu me fais du bien.
Lautlos geht die Sonne hoch.
Motivima dela Kvartet Heinera Millera u Puls teatru u Lazarevcu 15. avgusta premijerno je odigrana predstava Post Kvartet. Autori teksta ove predstave su Vedran Vučić i njen reditelj Milan Mađarev. Slušamo kritiku Ane Vučković.
Gledajući sliku u muzeju, posetiocu može kroz glavu proleteti misao da se na platnu nalazi starac, dakle neko koji ima prošlost mladićstva i nekakvu budućnost, ali je kičicom slikara uhvaćen baš u tom trenutku. Da li ste se ikada pitali šta se u bajkama dešava posle onog živeli su srećno do kraja života, ali i kako je Pepeljugin otac živeo sa prvom ženom? Beskrajno polje budućnosti i, ako se tako može reći, malo manje beskrajno polje prošlosti, jedna su od tema predstave Post Kvartet, čija se radnja hronološki događa posle kraja Millerove drame Kvartet, kada žena Mertej ostaje sama. Ukratko, u želji da sazna zašto je nemoćna i napuštena, ona rekreira svojim telom emocije i iskustva koje su je dovele u taj prostor i stanje. Pred gledaocem su dve pojave, dve žene, i mi pratimo proživljavanje čitavog niza stanja, po najviše telom, čiji je deo i lice, na kome se takođe vidi čitava geografija osjećanja. Proživljavanje je sada i pred nama, iako je uzrok tome negde u prošlosti. Pokret je u sadašnjosti i strpljivi gledalac motri na svaku koščicu, dve sjajne glumice, Jelene Cvijetić i Maje Sofronijević. Njihova leđa, njihovi vratovi, svaka pojedinačna koščica i mišić proživljavaju nelagodu, bol, nemoć, oslobađanje, tako da se čak i fiziološki takva stanja prenose na gledaoca. Mi nadgledamo taj proces koji prati kosmička muzika, izvođena uživo. Nadgledamo kao i treća žena, koja je kao sen i predstavlja takozvani duh prostora. Nju tumači Ivana Nedeljković i ona je zagonetna i okultna. Nadzire, smeška se katkad uživa u promenama žene Mertej, a nekad se i povlači. Sve je u ovoj predstavi u promeni i kretnji, mada bismo je najpre mogli okarakterisati kao predstavu stanja. Zašto? Možda zbog studioznosti i proživljenosti svakog pokreta. Oni se nižu lagano i mi, gledaoci, možemo upasti u meditativni trans. Pokret je metafora života, kidanje i radost, smiraj, vetrometina i sigurnost. Sve to sadrži ova predstava. Dve žene su u crvenom, kostimografkinja Sanja Kotorčević imala je na umu kidanje i borbu žene Mertej, ali i njene strasti i životne sokove, koje i dalje bujaju. Stoga crvena. Zato je žena koja predstavlja duh prostora u crnom elegantna i monumentalna. Muzika Vedrana Vučića, izvođena uživo, je čudosna. Kao sa druge planete, gotovo kosmička, što možemo povezati sa ženama čije su glave kao guštera ili možda marsovaca. Paradoksalno, muzika istovremeno i kao nešto iz praistorije i nešto iz daleke budućnosti. A mi smo ovde u sadašnjosti da to primetimo. Izumrli dinosaurusi i gušteri ili marsovci, koje ćemo jednom upoznati, šta li je? I gde je tu čovek koji preživljava svakim svojim organom i koskom promene? valja pomenuti koreografkinju Irinu Mitrović, koja je sa rediteljem Milanom Mađarevim uspela da sačini meditativno i astralno delo, čije posmatranje traži posvećenog gledaoca, ali ne i onog ko obavezno mora znati mnogo o pozorištu. Potrebno je samo se opustiti i fokusirati, smiriti i pokušati da se proživi svaki pokret, onako kako to čine i tri žene na sceni.
Should you fall out of love, my fire in the light, to chase a feather in the wind. Within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many days and hours that pass too soon, the tides have caused the flames to dim. At last I've got it straight, my hand is to the loom. Is this the end or just the beginning? All of my love, all of my love, all of my love to you. All of my love, all of my love, all of my love to you. Toast is made yet again. One voice is clear above the din. Proud black woman, my will to sustain. For me, the cloth is once more to spin. Yours is a cloth, mine is a hand that sews the time. Hers is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. She ain't nothing but a feather in the wind. Oh, all of my love, all of my love, all of my love.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
que eu existo, quem eu sou. Pois eu sei muito bem quem ela é e fico com o tempo só de ver ela passar. Oba, oba, lá vem ela.
Na samom kraju informativnog bloka današnjih kulturnih krugova najavljujemo i 12. Međunarodni novosadski književni festival koji će biti održan od 28. do 30. avgusta. O tome govori umetnički direktor festivala Jovan Zivlak.
Festival ove godine je posvećen švedskoj poeziji i imaćemo petoricu švedskih pisaca. Tim povodom je izdata antologija 12 švedskih pesnika na promeji vremena u prevodu naših istaknutih prevodilaca i oni će biti predstavljeni na promociji u gradskoj biblioteci 29. u Novom Sadu. Između tih pesnika je i dobitnik međunarodne nagrade Novi Sad Johan Jensson, koji je jedan vrlo zanimljiv pisac, budući da je po svojoj intonaciji kritičan, subverzivan, društveno angažovan, u jednom konfliktu sa globalnim tendencijama u svjetskom kapitalizmu i opisom rada i odnosom prema sudbini pojedinca u takvom društvu koje ima te naglašene kapitalističke vrednosti sa dominantom koja se izražava kao potreba za efikasnošću koja u mnogome poriče ljudsku suštinu i ljudsko biće. Onda imamo uručenje Brankove nagrade isti dan u prepodnevnim časovima. Imamo simpozijum koji je posvećen poeziji i normi, poeziji i zakonu. To je jedan vrlo zanimljiv predmet diskusije u kojoj će se razmatrati odnos poezije prema različitim konvencijama koje su iz njene same prirode ograničavale i odnos poezije prema onim ograničivajućim momentima koje donosi zakon i zakoni jednog društva. Ono što je ključno i što je čini srž festivala su nastupi u tri večeri pesnika na trgu Mladenaca, jednom mediteranskom trgu pred jedno od 300 slušalaca sa muzikom u uvodu, sa prevodima koje čita glumac Srpskog narodnog pozorišta Miodrag Petrović i sa nastupom 25 pesnika iz inostranstva i Srbije.
Ja primećujem da su zvučna imena učesnici ovog simpozijuma književnosti, norma književnosti, zakon. To je veoma dobro postavljena tema i zaslužuje medijsku pažnju. Za sve ove godine, koliko je uglednih, poznatih svetskih pisaca bilo već u Novom Sadu?
Pa, preko 800. Mi smo uglavnom usmereni na evropsku poeziju. Najviše bilo pesnika iz Engleske, Francuske, Nemačke, to su dominantne poje, potom Španije, Italije, potom Poljske i naravno Rusije. To je izvanredni autori koji su dobitnici recimo Traklove nagrade, Apolinerove, Tristan Cara, Helderlinove, Eliotove nagrade, Lorkine nagrade. To je jedna veličanstvena privilegija da naši slušaoci, čitaoci poezije i poštovaoci kulture se suoče neposredno bez zaostatka, bez šumova u komunikaciji sa najznačajnijim tendencijama u evropskoj i svjetskoj poeziji.
Da. I za kraj recite, Društvo književnika Vojvodine je organizator Međunarodnog novosadskog književnog festivala, ali pomogli su vam i Ministarstvo kulture.
I pokrajinski sekretarijat za kulturu, nadam se da još nismo dobili ovaj sredstva. Uprava za kulturu grada Novog Sada i posebno moramo istaći i Savjet za umetnost Švedske koji nam je pomogao da štampamo antologiju i da finansiramo čitak projekat gostovanja švedskih pesnika u Srbiji.
This is my confession. Came to me late last night. I want you to understand, baby, you are my secret life. I saw you this morning. You were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the past. But I miss you so much, and there's no one in sight. And we're still making love. Secret life, in my secret life. I smile when I'm angry, and I cheat and I lie. I do what I have to do to get by.
it's wrong, and I know what is right. And I die for the truth. In my secret life, in my secret life. Hold on, hold on, my brother, my sister, hold on tight. I've been marching through the morning, marching through the night, moving across the borders in my secret life. I look in the papers, makes you wanna cry. Nobody cares if the people live or die. And the deal I want you thinking, that it's either black or white. Thank God it's not that simple. In my secret life, I bite my lip and I bite what I'm told. From the latest hits to the wisdom of old, but I'm always alone and my heart is like ice. And it's so crowded and cold. In my secret life, in my secret life, in my secret life, my secret life.
Gutenbergov odgovor. I evo nas u Gutenbergovom odgovoru, tematskom bloku, u kome govorimo o domaćoj savremenoj književnoj sceni. I kao što smo rekli na samom početku emisije, danas ćemo govoriti o epskoj Srbiji Milisava Savića i o srpskim narodnim pripovjetkama Vuka Karadžića. Naši gosti su književnik dr. Milisav Savić i profesor dr. Filološkog fakulteta u Beogradu Boško Suvajđić. U najkraće, najnovija knjiga Milisava Savića ima zanimljiv naslov Epska Srbija i objavljena je u izdanju Društva Raška škola. Njena specifičnost je i u tome što je autor ponesen našim najlepšim narodnim pesmama hodočastio mestima koja su u njima opevana. O kojim epskim toponima je reč, bit ćete u prilici da slušate. U nastavku ćemo slušati razgovor sa profesorom doktorom Boškom Suvojđićem. On će nam govoriti o srpskim narodnim pripovjetkama, rekli smo Vuka Stefanovića Karadžića. Kako je Vuk stilizovao i davao formu narodnim pripovestima, bit će i prvo pitanje u našem intervju. Obeležavajući jubilej Vukovog rođenja, Vukova zadužbina i Beogradska laguna objavile su ovu knjigu. U njoj je 113 pripovjedaka koje je Vuk skupio i na svijet izdao. U današnjoj emisiji govorimo i o najnovijoj knjizi Milisava Savića, naslov je Epska Srbija. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Ovo je izuzetna monografija na samom početku, evo kao uvodnik u naš današnji razgovor ja izgovaram ove reči, dobro ilustrovana i ova knjiga osim svog srpskog izvornog ima i englesko izdanje.
Da, u isto vremenu se pojavilo i englesko izdanje, prevodioci su John White i njegova žena Ružica White, znači dobra kombinacija žena srpkinja, razume se u narodnoj poeziji, on autentični englesa. Stalo mi je zbog engleskog, pravo da vam kažem, što mislim da se naša narodna poezija je malo zanemarena na tim slavističkim katedrama. Ja sam ja sam predavao, dakle, našu književnost i naš jezik na nekim slavističkim katedrama i uglavnom se tamo više izučava moderna književnost dok je malo narodna
zapostavljena.
Pa i teža je možda i za razumevanje i nema nekih i dobrih i savremenih prevoda.
A imamo li dobre predavače?
Pa, nadam se da ima. Dobro, ima još tu i nekih i drugih nekih prepreka. Otprilike i naša narodna poezija se malo zlonamerno tumačila u sklopu ovih nesrećnih ratova na Balkanu. Kao otprilike da su te sve surove se već viđene u našoj narodnoj poeziji. Što je po meni pogrešno, ne može poezija da izaziva ratove i u svakoj poeziji, pa i vrhunskoj, kao kod Homera i kod Vergilija, vi imate neki užasnih prizora, ali mislim da naša narodna poezija u suštini šalje vrlo pozitivne poruke, dakle to su poruke slobodoljublja, pravde, tolerancije, praštanja, ljubavi, dakle reći o jednoj vrhunskoj poeziji.
Da, i evo da objasnimo našim slušalcima kako ste vi u stvari pokrenuli sebe da krenete na jedan neobičan put rukovođeni toponimima iz naše narodne poezije.
Pa dobro, to je duga priča. Narodna poezija je bila moja prva lektira. Ja sam odrasao u jednom epskom kraju. Dakle, to je Raška i tu se i pominju neka mesta iz nekih pesama. Recimo, čuvene pesme Zidanje Ravanice u kojoj se nabrajaju, dakle, one zadužbene koje su podigli Nemanjići sa porukom da otprilike Nemanjići nisu trošili svoje blago na provode i na uživanja, nego su ostavili narodu vredne, dakle, spomenika. Ne, tu se nalaze, jel da, Sopoćani, Petrova crkva, Đurđevi stubovi, Studenica. I ja sam ova mesta i ranije obišao, nisam neka. Prvi put sam, recimo, sad stigao do Skadra ili do čuvenog grada Pirlitor. To je grad onog momčila Vojvode, kome je preoto ženu kraja u Kašin, koji tobo živi u Skadru i koji je malo ovako na prevodu namamio. Kao, kaže, on to je u Kašinoj ženi, vidio se šta ćeš ti tamo u tom ledu i snijegu, kod tare koje valja drlje kamenje, dođe ti u jedan lijepi pitomi Skadar gde su vinograde, smokve i gde teče bajana u kojoj ima taza riba. Ja sam prosto želeo da vidim da li koliko se poklapa poezija i stvarnost. Naravno da se ne poklapaju. Jer od tih dvoraca i od tih
koliko miti stvarnost.
Da, od tih dvoraca i mitovi ništa nije ostalo i mrvice. A drugo, ima nekih u svakoj poeziji neki toponima koji su izmišljeni. Šta je to grad Leđan? O tome je napisano oko stotine stranica i to naučnici, ozbiljno su pisali koji pokušavaju da pronađu taj grad Leđan. Ili šta je to crkva Janja? Dakle, u jednoj pesmi u ovoj upravo koju sam pominjao, pominje se da su Nemanjići sagradili crkvu Janju u Starom Vlahu. Niko ne zna gde je ta crkva. A bar 10 crkava tvrde da su to. Znači, među tim toplinima ima dosta izmišljenja. Ili planina Urvina, na kojoj umire Marko Krajević. Ko je to? Nepoznate. Tako da je to bilo malo lutanje po stvarnim prostorima, a malo zaista po nekim mitskim prostorima. Mi, kao što sam rekao, retko se poklapaju, dakle, slika i stvarnosti, slika i poezije. Obično je ova slika iz poezije mnogo lepša od stvarnosti.
Da, ali gde je došlo do poklapanja? Gde pesma svedoči istinito
o toponimu,
a da je i dan danas to prepoznatljivo?
Pa, ova pesma koju sam pomenuo, recimo, to je ženitba kralja Vukašana, Pirlitor stvarno izgleda. Tako iz pesme i neka mesta iz Kosovskog ciklusa i izgledaju mesta, recimo, iz ove Višnjićeve pesme. Po meni je najbolji vukopevač Filip Višnjić. I vi kad odete u Maču, a obišao sam Maču, pošto je Filip Višnjić bio odatle, tu negde preko puta Drine, iz nekog sela kraj Bijeljine, ove, ta Mačva, dobro, malo se promenila, ali on tačno opisuje skoro svako selo u Maču u koje su vođene te ustaničke borbe ili manastir Čokošinu ili tako. Dakle, on je jedan od naših pevača koji je realista. Ima i još neki drugi pevača, recimo ona pesma Ženitba Maksima Crnovića koju je Laza Kostić napravio drame i koja se događa u Žabljaku u Crnoj Gori, ali to nije ovaj Žabljak na Durmitru, to je Žabljak na Skadarskom jezeru. I to sam posvetio. To malo ljudi znaju da je to bila predsednica Crnića. I vi kad odete tamo, on je kao iz pesme. Malo je narušen taj zamak, jer da je ti stari dvorci, ali malo treba malo mašte i sve će slika da vam se stvori u glavi, onako kako je bila.
Vi ćete nam u nastavku razgovora dati još neke primere kako bismo po najbolji način ilustrovali epsku Srbiju, knjigu o kojoj govorimo, ali trebalo bi možda da pomenemo u ovom času još jedan podatak kada je reč o vašem hodočašću. Vi ste objavili i knjigu Dolina srpskih kraljeva posle jednog putovanja 2013. po Raškoj oblasti.
Pa dobro, moglo bi se reći da je ova knjiga nastavak toga, ali moj posljedice, da budem iskren za ovu knjigu, je roman koji pišem. I o tom ću možda govoriti kad izađe početkom godine. Dakle, glavni junak mog romana je jedan istraživač narodne poezije koji dolazi u Srbiju početkom 19. veka. I ako je on mogao, taj junak navodno, da se dao potragu za crkvu Janjan, ja moram da obiđem ove te predele koji se nalaze...
A taj istraživač je stranac?
On je istraživač i skoro sa istom, ali dobro da on ne priča roman kad izađe, roman je inače ljubavno pustolovni. Nije samo poeziju, traži on tu nešto drugo, ali ne traži on crkvu Janja, nego rajde recimo da traži zakopano zlato.
Da.
Ali ja sam, dakle, taj stari vlak koji se nalazi između Užica, Prijepolja, Raške, Ivanjice, Obišo. To su ima nekoliko planina. Bilo mi je, Boga mi, potrebno i vremena da obiđa te sve crkve za koje neke mislim da bi mogle poneti ove nazive crkve Janje. I bilo mi je jako zanimljivo. Moram vam priznati da sam vidio neviđene lepote u tom kraju. A i Boga mi sam otkrio neke manastire za koje niko ne zna, a koje su vrlo vredni. Dakle, sačuvani su živopisi i tamo, recimo, u jednom manastiru ili crkvi Svete Nikole u Brezevi, kod Katića, to je izvinjaj se, nade se portreti i knjeza Lazara, knjeza Milice i Stefana Lazarevića. Pitanje je da li su slikali u vreme njihove života ili nešto kasnije, ali da vam kažem da u tim zabatima ima zaista vrednih ovih spomenika.
Vi ste sve fotografisali, vi ste bili i u ulozi...
Da, ja inače ne znam da fotografiša, a ovi neki pošto knjiga stvarno izgleda luksuzna i jako je skupa, nažalost. Onda ovi neki moji prijatelji ili koji bi tobožni prijatelji kažu, pa ovdje su lepše fotografije nego tekst. A nisu ni čitali tekst.
Da.
Tako da mislim da knjiga pleni i sa fotografijama i sa tekstom. Te fotografije su amaterske, ali one vam daju ove stvarnu predstavu tog objekta onako kako on izgleda kad bi ga vi kao turisti vidjeli. Dakle, ako ja slikam kupolu jednog manastira, ja ga slikam iz pozicije vaše ili jednog običnog turista koji stoji dole na zemlju, nemam skele. Profesionalci bi imali skele, pa bi se popeli gore, pa bi imali osvetljenje. Tako da su te neke slike mračne, možda, ali tako vi u stvari vidite. Znači, autentičnost je zagarantovana. Možda na umetičkoj visini te fotografije nisu, ali autentično je zagarantovana. Tako da ja nisam sklanio, recimo, kad sam slikao grob jednog ove ustaničkog ove vođe Lazara Muta, pa tamo u Vujanu, to je kod Gornja Milanovca, ja nisam slikao te ove, znate, ove flaše vina, zejtina ili ove kese kafa koje ljudi tu ostavljaju. One su tu, što bi to pomerao? Dakle, to je ta scenografija koja je takva kakva je.
I dok ste na neki način doživljavali razočarenja dolazeći na mesta rukovođeni, dakle, onim što se opisivalo u nekoj od pesama, na drugim mestima ste vi lično nešto otkrivali. I evo, govorimo o
bilo,
različitim osjećanjima mesta do kojih ste dolazili.
Pa naravno, ja, to je jedan putopis. Dakle, ja sam otprilike ta sva mesta iz Narodbe koje sam nekad prvi put posjetio, recimo, posjetio sam Kupinova koja je na obali ove Save, leve. To je bila predstavnica Brapa. Posjetio sam i neke manastire u Bosni i Hercegovini koje pominje Filip Viši u jednoj pesmi. E sad, kad sam već pomenuo Bosnu i Hercegovinu, dakle, epska poezija ta do vremena nastanka nije, dakle, poznavala ove granice koje mi danas znamo. Ona je u stvari bila balkanska. Šta to znači? To znači, recimo, da su prve Kosovo, znate da je zapisane, između Dubrovnika i Zadra. Inače, u našoj narodnoj poeziji hrvatski junaci se bore na Kosovu i kod Soluna, kao što se srpski bore tamo, recimo, negde oko Splita, ili kao što imate veliki broj takozvanih stranih junaka koji su, da ne kažem, posrbljeni i usvojeni, kao i, recimo, Janko Sibinski, on je Mađar, ili njegov sestri Sekula, ili imate nekog, recimo, Manojla Grčića, pa samo prezime vam govori Grčić, od koga potiče. Znači, to je bila, tako bi se rekao, taj prostor epske pesme je bio balkanski i naravno neke junaci ove epske poezije, koliko su srpski, toliko su i makedonski, bugarski ili šta ja znam. Da reci makedoncima da je Marko Kralj najveći juna srpske epike, oni se naljuti. Albanci također imaju svoju verziju pesme Zidanje Skadra. Dakle, za mene, dakle, ja sam proputovao, kad vam kaže, ne samo Srbija, ja sam proputovao i tamo i došao do tih mesta koji se danas ne nalaze u Srbiji. Dakle, bio sam i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Albaniji, i u Grčkoj, gde se nalazi Hilandar, i u Makedoniji. Otprilike tu, gde god se, dakle, pominju ta mesta u našoj epici.
Možda je bilo zanimljivo, ne bismo smeli prenebregnuti značaj likova koji se pojavljuju u narodnoj epici, u narodnim pesmama, ne samo mesta o kojima govorimo. Pa hajde malo da pričate o Vili Ravioli, posestrimi Marka Kraljevića, o Banović Strahinji, Musi Keseđi, na primjer.
Da. Ta pesma, to je čuvena, dakle, Marko Kraljević i Vila Ravioli, i to znate, to je jedna pesma da otprilike Miloš Obilić i Marko Kraljević jezde kroz Miloš planinu, upamtite o Miloš planinu, i sad Marko zadrema i traži od Miloša da otpeva neku pesmu, on kaže, ja se bojim Vilja u Strelićine. To je u stvari motiv stari, preuzen iz još iz Zatiše Knjiženosti, vi se sećate kad se natpevaju Apolon i Marsija. I naravno, Apolon kazni Mars i Odrga, jer ne mogu da smrtna bića da pobede Boga. I tako i ovde Vila, pošto Miloš lepše peva, ustreli Miloša, ali Marko je iz bubeta, je tako dobro, i uopšte njegov odnos prema žena je vrlo čudan. Tu mu zameraju, dakle, mnogi, da on nije kao Banović Srakinja koji je jedan vitez. Ja sam želio da vidim tu planinu. Ta planina se nalazi negde ispod dole Golupca, između gore, Donjeg Milanovca i Kladova. Naslanjam se na Dunav. Kad sam otišao, to nije više od 600 metara. To je jedno brdo. Jeste od duše obraslo šumom, ali nema ni jednog jezera, jer otprilike vile žive na jezeru. U tom selu, dakle, koje je zapušteno i nema naroda kao svim našim selima, bile tužna slika kad sam vidio taj centar sela. E sad imam objašnjenje zašto Miloš planina. Pesma je ispela Slepa Živana. Dakle, mnoge Vukove pevače su bile slepice i bile su vrlo dobre. I one uglavnom se razlikuju od muških pevača. One ne vole, dakle, ova ratna užasa, one su više za ljubav, za lirske situacije. I sad ko zna, ona je ta Slepa Živana, sigurno je možda prolazila noć, išla je za Vidin. U Vidinu su se održavali veliki vašari. Znači, guslari ili ove slepe bačice išle su od vašara da vašara da su zarađivale. Na taj način su živjeli. I najvjerojatnije se njoj ta Miloš planina učinila kao neka, kao dormitar, recimo, ili kao Romanija, ili ne znam, ajde uzmemo bilo koju našu planinu, i ona je stavila u pesmu. Čak, u toj pesmi ona pominje jedno selo Bregova, na Timoku gde su prešli ove tamo za Vidin. To Bregova i dan danas postoji. Tu je zvanični prelaz između Srbije i Bugre. A zašto ona pominje to selo? A najvratnije nešto je ostalo lepo u sećanju. Možda je taj Skeleđija dao dobru večeru ili šal. Tako da. Vrlo je zanimljivo, dakle, kako toponimi ulaze u pesmu. Dakle, pevači, obično ako su recimo iz Srema, oni će navesti sve manastire iz Srema, recimo u jednoj pesmi u kojoj treba da bude sahranjen knez Lazar. Otkud knez Lazar da bude sahranjen u Sremu? Prvo tada ti manastiri nisu ni postojali. Ali pevačica, da bi provukla pažnju, pošto peva u portama kod tih manastira, da bi provukla pažnju lokalnih slušalica, ona ubacuje, dakle, lokalne toponime. Na tome se, na toj pojedi se zasniva svaka lokalna književnost, regionalna. Bila dobro ili Raša? Ali da, sam ja pisao Raški, područje sam želeo da me moji Rašani ovi čitaju.
Da. Milisav, negde sam pročitala da ste, pa evo, na izvestan način tumačeći odnos između Banović Strahinje i Vlah Alije, dali prednost Vlah Aliji. Zašto?
I to je najčudnija pesma i jedna od najboljih pesama ispeve starac Milija, koji svega ispeva tri pesme, dakle, bio je jedno čudo od pevača. Otprilike ta pesma ima pre toga više verzije, ali ovo je najbolje. Pravi otklone od epskih ovih tih šablona. Ovde, dakle, junak oprašta ženi neverstvom i otprilike i to je vrlo čudno. Dakle, kad sam ja predavao tu pesmu u Americi, ove feministkinje, moje suzetkinje, oni su bili oduševljene, pa vi kaže, Srbi ste vitezi. Ali ima još nekoliko vrlo zanimljivih stvari, ljuba Danova, ona svesno odlazi za Vlah Aliju. Inače, ona je na neki način zaljubljena u Vlah Aliju. I to se vidi kao što i Vlah Alija zaljubljen u nju, jer Vlah Alija je bolji junak od Banović Srakinja, ali gubi glavu tako što mu, kako kaže pevač, oči iskočiše kad gleda kako Bano pas napada njegovu ljubu. I dakle, zato što ne može da pomogne svoje dragoj, izgubi pažnju i Ban to iskoristi, pa ga ubije, muči, kako bismo ove rekli. Vlah Alija je bolji junak nego je, na neki način, da kažem, bolji ljubavnik. Zato što je Ban, kako on gubi svoju ženu? On je otišao u Kruševac, gde mu laskaju sokole, najbolji tazbina, najbolji srpski junače, tu su neki Nemanjići, on se lepo provodi u tom mondeljskom društvu, prestoničkom, i zanemario svoju ženu. ovaj zna da ovaj naravno to iskoristio, ovaj mlada, njegova žena ne zna. Naravno, o ovoj pesmi bi se moglo pričati dugo, ali nećemo da zamaramo slušatelja, pretpostavljam da nam je vreme isteklo, je tako?
Pa približavamo se kraju našeg razgovora, jedino još da kažemo da ovo nije samo znatiželjno putovanje, pokrenuto doživljajem i toponimima, dakle iz pesama iz naše narodne epike, nego je verovatno i jedan dobro štivo za izučavanje epske poezije,
ja
knjiga
Epska Srbija. Ja bih ovako predao, kad bih držao kurs ove studentima, nikad nisam držao kurs iz narodne, ja bih ovako predao.
Mi smo danas
istraci zanimljivo. Dakle, mora se dakle pronaći u toj poeziji ono što je živo i što je zanimljivo i privlačno za ove mlade generacije, pogotovo što ova poezija ima dosta arhaičan jezik.
Da.
Ja mislim da bi to uspeo da im ovaj približim.
Evo, mi smo u stvari danas slušali jedno predavanje našeg gosta Milisava Savića, književnika koji je napisao knjigu Epska Srbija. A ja ću samo na kraju reći da istorijsko vas veoma mnogo zanima. Ja ću pomenuti i teme vaše magistarske i doktorske radnje. Najprije je to bila memoarska proza o prvom srpskom ustanku, a potom memoarsko-dnevnička proza o srpsko-turskim ratovima 1876-1878. To su dakle teme koje su vama bliske i koje vi obrađujete, i treba reći, evo, kao što ste ovu obradili, na veoma zanimljiv način. Hvala vam.
Hvala i vama.
I eto, važan je način. Milisav Savić nam o istoriji govori na ovakav prijemčiv način i treba zavoleti sve ono što je u vezi sa tradicijom i baštinom i izabrati, dakle, put da se do toga dođe. Milisav Savić je to učinio.
DS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaju. PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i Bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Sada ćemo govoriti o srpskim narodnim pripovjetkama Vuka Karadžića. To je izdanje Beogradske lagune i Vukove zadužbine. A naš današnji gost je profesor dr. Boško Suveđić, profesor srpske književnosti i jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu. Profesore, znate šta mene najviše interesuje? Možda idem u središte stvari. Ali odgovorite mi najpre na pitanje kako je Vuk Karadžić stilizovao i davao formu narodnim pripovestima?
Vuk Stefanović Karadžić je najpre želeo, što je i naglasio u objavljenju za ovu drugu zbirku iz 1853. godine, da pripovetke budu ugled narodnog jezika u prozi. Kao što su epske pesme ugled jezika narodne poezije, tako je, dakle, želeo da pripovetke budu ugled narodnog jezika u prozi. To je jedan programski stav koji je on realizovao i na taj način što jeste vršio, kako da kažem, u različitom obimu neku vrstu stilizacije ili redakcije određenih pripovedaka, ali to jesu narodne pripovetke. Dakle, Vuk je vršio, ako je vršio tu stilizaciju i redakciju, to je bilo u duhu narodnog jezika ili po vkusu naroda, kako bi on to rekao. Prvi je o tome, rekao bih ozbiljno, govorio profesor Miljan Mojašević o Vukovom postupku stilizacije narodnih pripovedaka. O tome se na osnovu sačuvane arhivske građe ima niz relevantnih studija, akademika Nade Milošević-Đorđević, profesorke Snežane Samadžije, kolege Nemanja Radulovića i drugih kolega. Dakle, Vuk jeste vršio određene intervencije kako bi te pripovetke bile ugled narodnog jezika u prozi. I to ne znači da to nisu narodne pripovetke. Znači samo da je Vuk vršio određene stilske intervencije kako bi ih približio onome što je on zamišljao i što je vrlo dobro osjećao kao izvanredan pripovedač, što je duh, stil, jezik narodne pripovetke, što poboljšava njihovu na kraju ukupnu vrednost.
Da, a kada počinje u stvari Vukovo zanimanje za epsko prozno stvaralaštvo?
Kad je reč o prozi, može se reći kao i za poeziju. Da je Vuk još u Tršiću, do onom zlatnom dobu, dok je živeo, dakle, u tom jednoj nevinosti sveta, da je živeo u narodu, sa narodom, kad se školovao u Tronoši i dalje, da je Vuk u stvari upijao ceo taj svet, ne samo epske narodne pesme koje su mu, ili lirske narodne pesme, nego i jezik narodnih pripovedaka, i da je prosto to nosio iz svoga jezika, iz svoga zavičaja, iz svoga okruženja, iz jedne potrebe, kako bi to rekao Nikola Banašević, da bude spisatelj koji će, ispostavit će se, promeniti kulturni obrazac. Dakle, Vuk je narodne pripovetke, može se reći, beležio i od samoga početka, ali može se reći da je od 1821. godine, kada je objavio u Beču u Davidovićevim novinama serbskim, dakle, 12 pripovedaka, tu prvu zbirku sa 166 narodnih srpskih zagonetki, da je to taj neki početak, možemo reći, mada to nije pravi početak, ali to je ta zbirka prva narodne srpske pripovjetke, a 1853. godine objavio je svoju klasičnu zbirku sa 50 narodnih pripovedaka. Možemo reći da je u stvari veliki, kako da kažem, uticaj na sakupljenje pripovedaka imao pre svega Jakob Grim, koji je poslao Jerneju Kopitaru da prosledi Vuku ono čuveno cirkularno pismo kojim je društvo osnovano u Nemačkoj za zaštitu naroda, narodnih umotvorine i tako dalje, kojom je propisivalo šta treba i kako sakupljati starine i sve ostalo. Vuk je dakle to dobio 1815. godine svakako, ali nije Grim bio presudan, nije ni Kopitar bio presudan. Vuk je to nosio sa sobom.
Da, ali što znači menjanje kulturnog obrasca u to vreme kada Vuk deluje?
Znači široku demokratizaciju... Na primjeru
pripovedaka. Da.
Znači, upravo ono što je možda Vuk najizrazitije istakao u članku Srbi svi svuda iz 1836. godine, koji je objavio tek 1849. godine u Kovčežiću. Dakle, objavio je tek 1849. a u naše vreme je preštampan tek taj članak, jer je izazivao razne kontroverze. Vuk je u stvari želeo da opiše život i običaje srpskog naroda, ma gde da se oni nalaze, da upozna taj narod kako sa sopstvenim jezikom i sa sopstvenom kulturom, odnosno sa samim sobom, tako da je upozna učenu Evropu sa srpskim narodom. I upravo je prikupljanje vrlo brzo, možda ne od samoga početka, ali prva mala prostonarodna slaveno-srpska pjesnarica, a s druge strane pismenica koju je objavio 1814. godine, jednu i drugu, i s druge strane proza 1821. prva zbirka, i možda centralno mesto u tome ima prvi, dakle, srpski riječnik iz 1818. godine, kako je to rekao Pavle Ivić, prelomna knjiga novovekovne srpske kulture. To je jedan cjeloviti koncept. Dakle, da se izgradi kultura na osnovu narodnog jezika, da se izvrši široka demokratizacija te kulture, da ona bude dostupna širokim masama, da se izabere ono što je najvrednije u srpskome duhu, jeziku, kulturi, u duhu romantizma, u duhu herderovskih ideja o prirodnoj poeziji, o duši naroda, i da se to predstavi Evropi. Ne zato, to se ne može na silu predstaviti, ali to je bilo najpogodnije tlo za kulturnu prezentaciju i predstavljanje i uvođenje našega jezika i našega naroda u Evropu. Vuk je to uradio na najbolji mogući način i predstavio je, dakle, srpske narodne pripovetke u jednom antologijskom izboru, u jednoj, može se reći, istilizaciji koja prosto pokazuje i da to jesu umotvorine koje predstavljaju temelj naše kulture, naše svesti, nacionalizmusa, ali i predstavljaju trajnu vrednost. Dakle, to je ona, što bi rekao Vasko Popa, za našu epsku poeziju, može se reći i za prozu, to je naša klasika jedina i prava. To je Vuk radio.
Da, profesore Suvajđiću, evo, mi u izdanju Lagune i Vukove zadužbine u ovim vremenima čitamo srpske narodne pripovjetke, sve Vukove narodne priče u jednoj knjizi. A 1853. štampane su srpske narodne pripovjetke koje on posvećuje Jakobu Grimu.
Rekli smo, Vuk je objavljivao i ranije, objavljivao je u Danici određene pripovetke, objavljivao je u drugim publikacijama, u Davidovićevim novinama srpskim, ali zbirka iz 1853. je ključna. Ona je posvećena Jakovu Grimu, vrlo brzo je bila prevedena na nemački, prevela je tu zbirku Mina Karadžić, sa u stvari predgovorom upravo Jakoba Grima, i to je jedan od, kako bi to Gabriela Schubert, profesorka Gabriela Schubert rekla, jedan u stvari sigurno najplodniji period uzajamne kulturne saradnje Srba i Nemaca. Mislim da nikada ni pre ni posle toga nismo imali tako intenzivnu i tako plodnu saradnju. A naravno, posle 1853. godine u 1870. izašlo je dopunjeno izdanje. Ovde se u ovom izdanju Vukove zadužbine i Lagune nalazi se zaista sve Vukove narodne priče u jednoj knjizi. Dakle, ovde su sabrane te pripovetke iz periodike, iz Vukovih zbirki, Pripovetke koje je Vuk objavljivao na različitim mestima objedinjene su na jednom mestu i drugo propraćene su jednim izvrsnim predgovorom Miodraga Matijskog, koji je iz jedne književno-istorijske perspektive, ali vrlo prijemčivo dao pregled Vukovog rada i značaja tog rada za razvoj umetničke, autorske, u stvari proze i umetničke pripovetke u 19. veku na srpskom jeziku i u srpskom narodu. A o tome u ostalom govorili su mnogi. Recimo, Ivo Andrić je pisao, između ostaloga, postoji njegov esej o Vuku kao piscu. Dakle, Vuk kao pripovedač, kao pisac, kao književnik. To je velika tema i Vuk je apsolutno veliki književnik naš. Ne samo u istorijskim spisima, u raznim spisima, nego i u ovim poslovima oko objavljivanja pripovedaka. Ovo izdanje je značajno jer je najpre velika potreba za tim izdanjem i u tom nekom edukativnom smislu i ono je vrlo ukusno i lepo opremljeno i na kraju se nalazi hronologija Vukovog života i rada.
Sveobuhvatna.
Sveobuhvatna, temeljna, mislim da će biti objavljeno i neko posebno izdanje. Dakle, ovde imamo, kako da kažem, mislim da je potrebno od Vukovih sabranih dela, od pripovedaka koje je toma Vukovih pripovedaka koje je bio priredio akademik Miroslav Pantić izvanredno, mi u stvari kao da trebalo bi u stvari više pažnje obratiti na ta naša klasična dela. I ovo je skretanje pažnje Lagune i Vukove zadužbine na temelje našeg jezika, na izvanredne pripovetke, one su to i danas, one imaju estetsku vrednost, i na potrebu da se mi stalno vraćamo Vuku, jer vraćajući se Vuku, vraćamo se sami sebi.
Slušamo profesora doktora Boška Suvojđića, govorimo o srpskim narodnim pripovjetkama Vuka Karadžića.
What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make 'em change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Auspices wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be? Who'll tell it like it is? Who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end up anywhere at all? Where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Ask Mrs. Wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. To the next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah.
Profesore Suvajđiću, bilo bi dobro da ilustrujemo naš razgovor pa da nam pročitate neku kraću priču koja je uvršćena u Srpske narodne pripovjetke Vuka Karadžića i da kažemo da ih je 113 u ovoj knjizi.
Tako je. Sad, da li možemo baš celu pripovjetku?
Možemo da... jedan deo.
Možda možemo recimo Zmija Mladoženja. Zbog toga što je to zanimljivo kako je, kad je reč o Vukovoj stilizaciji narodnih pripovedaka, o tome je posebno i pisala profesorka Nada Milošević Đorđević, upravo na koji način je Vuk vršio tu stilizaciju na osnovu onoga što znamo o tome šta je dobio, recimo, od Milice Stojadinović Srpkinje i od drugih svojih sakupljača. Zmija Mladoženja je inače klasična Vukova pripovetka, koja ima i svoju varijantu opet Zmija Mladoženja, a postoje i dve varijante u poeziji, odnosno u među epskim pesmama starijih vremena, pa je zanimljivo uporediti kako se jedan siže u stvari razvija u različitim žanrovskim modalitetima. Bila je jedna sirota žena koja nije imala od srca poroda, pak se molila Bogu da joj da, da zatrudni, makar zmiju rodila. Bog joj da te zatrudni i kad dođe vreme, rodi zmiju. Zmija, kako se rodi od majke, odmah uteče u travu i nestane je. Sirota žena jednako je žalila za zmijom i plakala, gde joj Bog ispuni želju te rodi, pa joj porod pobeže neznano ni kud je ni kako je. Kad tako prođe 20 godina, onda zmija dođe i progovori materi. Ja sam ova tvoja zmijica što si me rodila, pa sam od tebe u travu pobegla. Sad sam, majko, došla k tebi da mi prosiš u cara devojku te da me ženiš. Mati se obraduje iz najpre kad vidi svoj porod, ali se odmah zabrine kako bi smela ona za zmiju i u svojoj sirotinji prositi u cara djevojku. A zmija joj opet reče, idi mati, ne premišljaj ništa, jer znaš da su svakoj devojci vrata otvorena. A ako ti je baš car ne da, neće ti glave uzeti. Makar ti šta car kazao, kad se vratiš ne osvrći se dok našoj kući ne dođeš. I tako dalje.
Da, profesore Suvajžiću, koliko je Vuk davao prednosti i da li je izrazit u tome bio kada je reč o šaljivim i onim sa dramskim elementima pripovetkama?
Upravo postoji suprotno mišljenje da Vuk, kako bi to rekao profesor Latković, za šaljivu pričicu nije mario. To se može možda zaključiti na osnovu toga što je među tih prvih 12 pripovedaka u stvari većina je, može se čak reći da su sve na neki način muške priče Vukovom klasifikacijom rečeno, a da je u drugoj zbirci iz 853. među tih 50 pripovedaka najveći broj ženskih, među kojima većinu čine bajke.
Hajde da kažemo, da? Pre nego što dovršite odgovor na pitanje, kako biste opisali muške, kako ženske priče?
Pa Vuk ih je opisao. Dakle, ženske su one u kojima se pripovedaju koje kakva čudesa, što ne može biti, a muške su one u kojima ono što se pripovedao, rekao bi čovek, da je zaista moglo biti. Dakle, to su s jedne strane, muške su znači novele, šaljive priče i tako dalje. Među ženskim su najzastupljenije bajke, legendarne priče i druge. Vuk nije koristio tu terminologiju, ali to jeste to. Vuk imao izvanredne te klasifikacije sa naravno drugačijom terminologijom. Dakle, više je Vuk mario, a verovatno ima veze sa tim i to cirkularno pismo Grimovo, koje je negde preporučivalo da se više obraća pažnja na pripovetke koje u sebi kriju tragove drevne starine, ostataka mita, perežitaka, određenih elemenata narodnog prava, običaja, verovanja i tako dalje, od nekih drugih pripovedaka. Tako da je ova druga zbirka, to je neki kopernikanski obrt, moglo bi se reći, jer uglavnom sadrži te pripovetke. Ali ako se pogleda Vukov srpski rječnik, ako se pogledaju poslovice iz 836. pa pre svega iz 49. mi vidimo da u stvari polovina 19. veka imamo drugo izdanje Vukovog srpskog rječnika, znatno šire, jel, sa Daničićem i tako dalje. Imamo Srpske narodne pripovetke 53. imamo poslovice 36. 49. To je negde središte, imamo konačno Vukovo bečko izdanje narodnih pesama. Imamo u stvari vrhunac Vukovog dela. Šaljive priče su izuzetno zastupljene na stranicama Srpskog rječnika i prvog i drugog, na stranicama narodnih poslovica, na raznim stranicama Vukovim pokazuje se koliko je on mario za šaljivu priču u različitim njenim oblicima. Od najkraćeg oblika do one koja se približava noveli, koja je dvoepizodična i tako dalje. Tako da ne možemo, mislim, žanrovski odrediti šta je Vuk više. U suštini u tome da je Vuk želao, opet ću naglasiti, da pripovetke budu ugled narodnog jezika u prozi, da predstave, dakle, najbolje što taj jezik sadrži. I ta stilizacija je izvanredna. Vuk je izvanredan pripovedač. I tu treba, kako bi on sam rekao, misliti i riječi namještati. Treba misliti i riječi namještati, a ne samo skupiti te pripovetke kao što se, recimo, pesme mogu skupiti. To ne znači da je Vuk, pisao te pripovetke, on je sakupljač, on je izdavač, ali svakako da možemo govoriti o određenoj klasičnoj vukovskoj redakciji.
On ih je skupio i na svijet izdao.
Tako je, tako je.
Profesore, vi ste stigli u Radio Beograd u momentu kada je bilo malo i neočekivano da napustite možda jedan značajan skup. Danas je u Beogradu zasedao Međunarodni komitet slavista. Vi ste predsjedavajući Međunarodnog komiteta slavista i sljedeće godine, dakle 2018. Beograd će biti domaćin Međunarodnog kongresa slavista. Šta ste se vi dogovorili? Evo, ovo je jedinstvena prilika. Da. Mi smo i prvi,
iz prve ruke. Pa evo, mi smo stvari dva dana, to je plenarno zasedanje Međunarodnog komiteta slavista. Šta to znači? Znači da 40-ak predstavnika i predsjednika nacionalnih komiteta slavista od Amerike do Japana, Europe, Rusije, dakle, se nađu na jednom mjestu da završno razmotre program kongresa i određene prateće organizacione, tehničke, pre svega stručne i programske stvari. Juče smo radili vrlo dobro na Filološkom fakultetu, bilo je otvaranje tog zasedanja, bili smo primljeni u Skupštini grada, koji je inače pokrovitelj kongresa, i vrlo su zadovoljni naši učesnici. Odlično smo radili, danas smo radili u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti. Ja dolazim upravo iz akademije, obratio se našim uglednim i cijenjenim gostima i predsjednik akademije, gospodin Vladimir Kostić. Bili su prisutni i članovi odjeljenja jezika i književnosti. Tako da mislim da smo mi vrlo, vrlo dobro i vrlo teško, u stvari mnogo je pitanja, ogroman je kongres koji predviđa da 1000 najistaknutijih slavista sljedeće godine boravi u Beogradu. Boravit će od 20. do 27. augusta i ne samo da boravi, nego da, dakle, dođu sa referatima. To će biti prosto praznik svetske slavistike koji čekamo još od Belićevih vremena i onoga neostvarenog kongresa iz 1939. Ovo je ispunjenje sna srpske slavistike i nadamo se da će sve biti u redu.
Da, a vi sutra sa članovima Međunarodnog komiteta slavista idete u Tršić,
tako je.
Vuku u pohode, možemo li tako reći?
Pa možemo, jer u stvari jedna od specijalnih tema, u stvari jedna od ključnih tema kongresa će biti Vukov srpski rječnik. Sljedeće godine je 200 godina od pojave Vukovog srpskog rječnika i mi zbog toga idemo u Tršić, govorimo o Vuku, sve vrijeme govorimo u stvari vukovskim jezikom i u vukovskom duhu, o potrebi da se u nauci, u umjetnosti ne da umlje za bezumlje, da branimo humanistiku, da branimo vrednosti obrazovanja, znanja, poznavanja sebe i drugih, jer je to jedino što nam na neki način, ne samo što nas oplemenjuje i čini nas bićima kulture, nego što nam daje šansu da kao takva bića budemo uspješni i budemo dobri ljudi.
I za kraj, kada već spominjemo Vukov srpski rječnik iz 1818. recimo i to da je to majdan usmene proze.
Kako da ne, to je apsolutno majdan, istočnik srpske, ali ne samo proze, nego i raznih drugih znanja iz mitologije, etnologije, arheologije, jezika, lingvistike itd.
Hvala vam, naš gost bio je profesor dr. Boško Suvajđić, a povod za razgovor i za naš susret bila je knjiga Srpske narodne pripovjetke Vuka Karadžića, izdavačicu Laguna i Vukova zadužbina. Profesor dr. Boško Suvajđić, čuli ste, imao je danas i itekako važne susrete, stigao je i do nas na drugi program Radio Beograda. Slušali ste kulturne krugove Radio Beograda 2 koje su danas realizovali tonski Vladimir Penđer i Miloš Bukin, muzički urednik je Ivano Đorđević, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala na pažnji.